Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Скандал у Британії з видатками депутатів парламенту. Прем'єр Браун вибачається.
I want to apologize on behalf of politicians, on behalf of all parties, for what has happened in the events of these last few days.
Чим закінчилася перша пряма зустріч президента Саакашвілі з опозицією?
Ця зустріч лише підтвердила наміри опозиції продовжувати акції протесту, що тривають уже понад місяць.
Хто допоможе Литві підтримати Україну і Грузію?
Литва, звісно, підтримувати на тому ж рівні відносини з Україною і Грузією без підтримки іменно з сторони США, чи НАТО, чи Європейського Союзу. Звісно, це було б не по силам одної маленької країни.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Із Німеччини надходять повідомлення про можливу участь української громадянки в нападі на школу. Йдеться про те, що 16-річна учениця однієї з середніх шкіл в містечку на околиці неподалік Бонна сьогодні напала на іншу ученицю і тяжко поранила її в руку, але потім, коли шкільна адміністрація викликала поліцію, втекла. Відтак у шкільному туалеті знайшли її рюкзак із великою кількістю запалювальних речовин і записку з погрозами. За неофіційними повідомленнями німецької преси, ця учениця – громадянка України, але офіційних підтверджень цього наразі немає. Судно з українцями сіло на мілину біля берегів Естонії, і теж за деякими повідомленнями його капітан-українець був нетверезий. Естонська газета «Postimees» пише, що суховантаж під норвезьким прапором сів на мілину вчора ввечері. Надійшло повідомлення про те, що він сів на мілину біля берегів Естонії. На борту був екіпаж із 10 осіб. Встановили, що капітан судна перебував у легкому ступені сп'яніння. Як пише естонська газета, в його крові виявили майже проміли алкоголю. Німеччина вже завтра чекає на Івана Дем'янюка. Як заявив сьогодні речник Міністерства юстиції Німеччини, на підставі наявної в цьому міністерстві інформації там очікують, що протягом завтрашнього дня Іван Дем'янюк, відомий також як Джон Дем'янюк, прибуде до Німеччини, депортований зі США. За словами речника, після прибуття до Німеччини Дем'янюк постане перед суддею і офіційно вислухає звинувачення. Влада Німеччини раніше заявляла, що вже підготувала для 89-річного вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах, місце в лікарняному відділенні однієї з в'язниць у Мюнхені, де йому обіцяють забезпечити належний догляд. Щойно з Берліна надійшло повідомлення, що німецький суд відхилив подання адвокатів Дем'янюка про те, щоб скасувати виданий у Німеччині ордер на його арешт і таким чином зупинити його депортацію зі США. До інших подій. Грузинська опозиція обіцяє розширити протести. Як заявив один із лідерів опозиції Ліван Гачичіладзе, антипрезидентським демонстрантам на мітингу біля будинку парламенту в столиці Грузії Тбілісі, акції протесту стануть інтенсивніші. Раніше сьогодні представники опозиції вперше за тривалий час особисто зустрілися з президентом Міхаїлом Саакашвілі, відставки якого вони домагаються. За їхніми словами, зустріч закінчилася безрезультатно, бо погляди сторін цілком різні. Натомість президент Міхаїл Саакашвілі привітав переговори з опозицією і в телевізійному виступі сказав: перше і найголовніше, я хочу висловити задоволення тим, що зустріч відбулася. Який би не був її зміст, я в будь-якому разі вважаю, що сьогодні це день перемоги грузинської демократії. Він також додав: я хотів би привітати той факт, що після такої радикалізації, стількох різких та іноді образливих заяв і дій, ми змогли зробити крок до більш конструктивних і цивілізованих відносин у політиці. Парламент Ісландії голосуватиме щодо можливості вступу цієї країни до Європейського Союзу. Це питання планує винести на голосування новий лівоцентристський уряд країни. Прем'єр-міністр Йоханна Сігурдардоттір заявила, що її кабінет виступає за те, щоб уже до кінця липня подати до Євросоюзу заявку на вступ. Але остаточне рішення щодо членства Ісландії в Євросоюзі мають ухвалити виборці країни під час референдуму. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події в Європі. В ефірі «Європейська свобода». У Великій Британії вже кілька днів не вщухає скандал, пов'язаний з публікацією однією з газет даних про те, за що вимагають грошової компенсації коштом платників податків депутати британського парламенту. У Британії було відомо, що депутати мають право на компенсацію затрат, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків. Проте країною прокотилась шокова хвиля, коли стали відомі точні статті, за якими депутати вимагають повернення грошей. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Використання в особистих цілях службового становища людьми, причетними до влади, не є новим явищем. Воно відомо в усьому світі, про нього здогадується у багатьох країнах. Та є дуже небагато країн, де такі факти стають надбанням всієї громадськості, і це тягне за собою наслідки для влади. Велика Британія є однією із таких країн. Наприкінці минулого тижня одна із провідних британських газет Daily Telegraph оприлюднила список урядовців, а в Британії урядовці походять виключно з числа депутатів найбільшої фракції парламенту, і їх видатків, що компенсуються коштом платників податків. Цей список викликав величезне обурення суспільства. Наступними днями газета друкувала чергові викриття щодо видатків, тепер уже не лише міністрів, а рядових депутатів усіх партій. Найбільший шок викликає те, що усі ці абсолютно незбагненні видатки були зроблені у межах існуючих правил. Тобто парламентський регламент, розроблений самим парламентом у минулі роки, передбачає ці незбагненні речі. Наприклад, з'ясувалося, що прем'єр-міністр Гордон Браун подав заявку на компенсацію близько 6 тисяч фунтів стерлінгів за плату прибиральниці у помешканні його брата. Усе правильно пояснили відтак люди Брауна. Браун і його брат користуються послугами прибиральниці, яка працює також і у прем'єр-міністра. Брат їй заплатив за обох, а прем'єр повернув йому гроші. На домашню прибиральницю коштом платників податків прем'єр має законне право. Інший член панівної лейбористської партії, що працює в уряді, Кіті Асшер, взяла компенсацію за ремонт свого лондонського помешкання на суму 20 тисяч фунтів, це 30 тисяч доларів, невдовзі після першого обрання до парламенту, хоча у цьому будинку вона до того уже жила 5 років. Міністр у справі туризму Барбара Фолет взяла 25 тисяч фунтів компенсації за приватних наглядачів за безпекою її лондонського помешкання, бо боїться бути пограбованою. Міністр із проблем громад Гейзел Блерс не гребує навіть дрібницями, як от компенсація за 3 шоколадки «Кіткат». Неназваний депутат від опозиційної консервативної партії побажав, аби платники податків заплатили йому за мішок кінського гною. Цей список можна продовжувати нескінченно. І, як сказано, у ньому є численні депутати від усіх партій. Прем'єр Гордон Браун у понеділок вибачився перед країною.
Ми, як політики, маємо обов'язок показувати, що люди нашого фаху займаються ним, аби служити громадським інтересам, а не своїм власним. Тож я повинен вибачитися від імені політиків, від імені всіх політичних партій за те, що трапилося в останні кілька днів.
Ці вибачення не дуже допомагають. Після викриття у газеті і без того рекордно низький рейтинг панівної партії впав ще на кілька відсотків. Оглядачі вважають, що британська система повернення видатків депутатам настільки закорінилася у парламенті, що багато хто був просто змушений їй підпорядкуватися. Багато хто із самих політиків вважає її хибною. Майже не викликає сумніву, що нинішні правила буде змінено. Тим часом у Британії підкреслюють, що одержати доступ до видатків депутатів пресі допоміг акт про свободу інформації, який ухвалювали ті самі депутати британського парламенту на пропозицію уряду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Довгоочікувана зустріч між президентом Грузії Михайлом Саакашвілі та представниками опозиції не наблизила вирішення тривалого протистояння сторін. Опозиція назвала зустріч безрезультатною і такою, що лише підтвердила діаметрально протилежні погляди сторін на ситуацію в Грузії. Президент Саакашвілі заявив, що готовий до подальших переговорів з опозицією, якщо вона відмовиться від головної умови, щоб він покинув президентське крісло. Про це розповідає Марія Щур.
У першій прямій зустрічі між представниками опозиції, президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що проходила сьогодні у Тбілісі, брали участь як опозиціонери, так і колишні соратники, що потім стали на непримиренні позиції. Депутат від опозиції Леван Гачичеладзе заявив, що ця зустріч лише підтвердила наміри опозиції продовжувати акції протесту, що тривають уже понад місяць. На мітингу, що проходив після переговорів, колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі заявив, що це рішення викликано протилежними поглядами на причини і розвиток ситуації в країні, що їх нині має опозиція і президент. Я можу повторити те, що сказав Леван Гачичеладзе. У нас була відверта розмова, і на цей момент зрозуміло, що уява про нинішню політичну кризу у нас радикально відмінна. Президент Саакашвілі зі свого боку заявив, що він готовий обговорювати з опозицією будь-які питання, крім своєї відставки. Зокрема, він запропонував розпочати спільну роботу над конституційною реформою та збільшити представництво опозиції в органах, що здійснюють контроль над громадським телебаченням. Я пропоную опозиції узгодити та запропонувати кандидата на посаду голови комісії із конституційної реформи. Разом з тим, я пропоную змінити виборче законодавство. Також я пропоную ввести у склад правління громадського телебачення представників усіх опозиційних партій. Ми повинні разом працювати для того, щоб на громадському телебаченні була справедливо представлена уся опозиція. Напруження у стосунках президента і опозиції посилилися після серпневої війни, в результаті якої Грузія практично втратила надію на повернення під свій контроль сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Багато представників опозиції звинувачують президента Саакашвілі у тому, що він спровокував своїми діями непропорційну реакцію Москви, яка вжила армію для того, щоб відбити напад грузинських військ на Південну Осетію. Також опозиція звинувачує президента у тому, що він контролює судові органи, засоби масової інформації та створює загрозу для розвитку демократії. Сьогодні також відбулися арешти ще двох військових командувачів, що їх звинувачують у зв'язку із організацією військового заколоту на базі Мухровані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Литва виступає за конструктивний діалог з Росією, який базуватиметься на взаємній повазі та виконанні зобов'язань. Однак побудувати прагматичні відносини можливо за умови, якщо сторони уникатимуть різких та емоційних оцінок діяльності кожної з них. Литва також сподівається, що Сполучені Штати та Євросоюз сприятимуть їй у здійсненні політики підтримки України і Грузії у відносинах цих країн з Росією. Про це у інтерв'ю з кореспонденткою Радіо Свобода Людмилою Пилип заявив доцент Інституту міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету політолог Томас Янелюнас.
Активна політика по відношенню Росії, я думаю, що можливо.
Конструктивна політика Литви у відносинах з Росією можлива, тому що дві держави, незважаючи на те, що вони такі різні, мають досить багато питань, які слід вирішувати, оскільки ми сусіди. Я думаю, що незважаючи на те, що інтереси Росії та Литви відрізняються, є багато проблем, які пов'язані не з високою політикою, а з щоденним життям. І ось на такому рівні прагматична політика не тільки можлива, а й була б корисною як для Литви, так і для Росії. А що б сприяло такій політиці? Я думаю, що емоційні висловлювання однієї чи іншої сторони тільки заважають конструктивному діалогу. Якраз тактика відмови від різких оцінок допомогла б перейти до прагматичного вирішення дуже багатьох проблем.
А чи потрібні Москві нові відносини з Литвою?
Сложно говорити. Я думаю, що, звісно, на перших дві Росія може бути нужна більше, як, скажімо,
Важко сказати. Думаю, що, по-перше, Литві Росія потрібна більше, як важливий партнер. А дивлячись з боку Росії, Литва є тільки одним з малих сусідів, і відносини з цим сусідом не змінять її політику з ЄС чи НАТО. Але я вважаю, що вирішення двосторонніх проблем, чи, скажімо так, віддалення від такого емоційного тла, який заважає ефективному вирішенню питань, допомогло б також і Росії більш прагматично дивитися на серйозні проблеми, пов'язані з Євросоюзом чи НАТО.
Проводячи так звану політику стримування Росії, Литва натикається на непорозуміння з боку окремих європейських країн. Однак свого часу Литва попереджала, що офіційний діалог НАТО з Росією починати ще рано. Останні події, коли Росія сама відмовилася від участі в Раді, Росія і НАТО, в принципі, підтвердили вірність позиції Литви.
Думаю, що Росія може змінитися тільки в довгостроковому періоді.
Я думаю, що Росія може змінитися тільки в довгостроковій перспективі. І тактика та стратегія зовнішньої політики навіть після перезавантаження відносин між Росією та США залишається, скажімо так, на риторичному рівні. А такі важливі питання, як відносини між Росією та НАТО, поки що є невирішеними. І ситуація, про яку ви згадали, якраз ілюструє, що такі відносини триватимуть ще найближчим часом. Я думаю, що треба вислуховувати не тільки позитивні думки щодо Росії, про те, що її не слід ігнорувати та ізолювати. Литва та окремі інші держави мають досить багато прецедентів і знають, що слід обережніше оцінювати те, як Росія дотримуватиметься міжнародних правил та угод. Зокрема, Росія поки що так і не дотримується угод, які були підписані після конфлікту з Грузією.
Традиційно Литва займала сторону України та Грузії, коли виникали конфлікти між цими країнами та Росією. Чи Литва і далі підтримуватиме ці країни?
Я думаю, що багато буде залежати іменно від змінень в політиці США.
Я думаю, що багато залежатиме від політики США стосовно Східної Європи, зокрема у питанні підтримки Грузії та України. Тому що Литві одній не під силу взяти на себе усю складність підтримки на тому ж рівні відносин з Україною та Грузією, без зовнішньої підтримки з боку США, НАТО чи Євросоюзу. Водночас мене насторожують такі зміни у політиці Європейського Союзу, коли Литва залишається ніби збоку, якраз через окремі зміни у відносинах з Росією інших держав, зокрема Польщі, Естонії та Латвії, які намагаються не нашкодити собі, йдуть на окремі поступки Росії. Якщо так трапиться, що Литва залишиться одна у боротьбі, я маю на увазі у зовнішній політиці з Росією, безумовно, може змінитися і литовська зовнішня політика.
Може змінитися і литовська зовнішня політика.
Доцент Інституту міжнародних відносин та політичних наук Вільнюського університету Томас Яни-Люнас про литовсько-російські взаємини в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, що чекає італійських автобудівників, якщо «Фіат» заволодіє «Опелем».
Portare l'Italia fuori dalla crisi e credo che ce la faremo meglio di altri paesi.
Шведи вчать українців рятуватися від небезпеки.
Så här tidigare så är det så här att vi ska hjälpa.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про відгомін дивних маневрів військової техніки на Красній площі Москви, про смерть російського генерала Варєннікова, який хотів танками захищати ГКЧП. У газетах також звертають увагу на вірогідність успіху газової угоди між Туреччиною і Європейським Союзом. Деякі впливові видання також наголошують, що результати американо-російського перезавантаження стосунків залежать від України та Грузії. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська «Таймс» вважає, що, цитую, демонстрація воєнної потужності на параді в честь Дня перемоги у Москві не в змозі приховати слабкість російських збройних сил, кінець цитати. Газета також цитує аналітиків, які вважають, що, цитую, низку недоліків російської армії проявили дні війни з Грузією, кінець цитати. Недарма ж після серпневих подій 2008 року президент Медведєв оголосив про необхідність масштабної реформи армії, закликав не шкодувати коштів на це. «Таймс» цитує російського міністра оборони Сердюкова, який вважає, що 90 90% озброєння російської армії застаріло. Йдеться також про те, що 20% вищого офіцерського складу, включно з десятками генералів, не витримали екзаменів на компетентність і будуть звільнені з армії. Воєнні аналітики з Москви кажуть, що стара радянська структура російської армії просто розвалюється на очах. А німецька Süddeutsche Zeitung підкреслила, що, цитую, найбільша за площею держава світу, на відміну від західних держав, не має такої притягальної сили і компенсує це за допомогою тріумфальних парадів. Кінець цитати. Низка західних газет відзначили, що за 3 дні до параду перемоги у Москві помер російський генерал армії Валентин Варенніков у віці 85 років. Зокрема, лондонська Daily Telegraph відзначила, що цей генерал не лише командував 4,5 роки радянськими військами в Афганістані і ніяк не хотів їх звідти виводити, а й був запеклим прихильником СРСР та намагався захищати путч 91-го року у Москві ГКЧП за допомогою танків. Відомо також, як про це пишуть сьогодні газети, що Варенніков мав намір з допомогою танкових дивізій придушити влітку 91-го року рух до незалежності України, але, стверджують очевидці, тодішній глава КДБ СРСР Крючко переконав Варенікова не робити цього, щоб уникнути громадянської війни в Україні. Daily Telegraph звертає увагу на те, що Варенніков був запеклим прихильником Сталіна та проявляв готовність захищати тоталітарний СРСР будь-якими засобами. Інша британська газета Guardian інформує про своєрідний прорив на газовому фронті Європи. Видання має на увазі підписання 25 червня у Анкарі угоди між Європейським Союзом та Туреччиною про транспортування природного газу з басейну Каспію до Європи через Туреччину. Домовленості з Туреччиною були досягнуті під час саміту Європейського Союзу у Празі 8 травня. Guardian вважає цю угоду історичною і такою, що підриває енергетичну монополію Росії та вирішує проблеми диверсифікації енергопостачання країн Європейського Союзу. Впливова Financial Times вважає, що Сполучені Штати і Росія роблять кроки назустріч у дійсних намірах перезавантаження двосторонніх відносин. Газета не виключає, що Обама має шанс знайти спільну мову з Росією щодо Ірану, Афганістану і нерозповсюдження ядерної зброї. Але головна перевірка обамівського підходу до Росії, як пише газета, буде полягати у тому, як Вашингтон відповість наявні претензії Кремля на ближнє зарубіжжя. Зрозуміло, що Вашингтон відклав розмови про прийняття України і Грузії до НАТО, притих на рахунок протиракетної оборони у Європі, але Москва буде намагатися досягати більшого. І на думку Financial Times, цитую, Сполучені Штати не мають права залишати колишні радянські республіки на милість Москви. Не можна дозволяти Росії робити те, що їй заманеться, підкреслює цей впливовий часопис. Лондонська газета наголошує, що, цитую, дуже багато у стратегії Обами щодо Росії залежатиме від 2 республік – України та Грузії, котрі розбалансовані і нестабільні. Тому продуману стратегію Обами щодо Росії можуть зірвати неочікувані конфлікти в Україні та Грузії, попереджає Financial Times. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Світові автовиробники в умовах кризи стали на шлях реорганізації. У зв'язку з цим амбітні плани виношує італійська компанія «Фіат». Вона вже стала партнером американського збанкрутілого концерну «Крайслер». І нині італійці ведуть переговори з німцями щодо придбання заводу «Опель». Грандіозні задуми керівництва «Фіат» налякали працівників, які бояться втратити робочі місця. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
56-літній Серджіо Маркіоне, голова правління «Фіат», має на меті долучити до своєї автоімперії європейське відділення банкрутуючої американської компанії General Motors, у числі яких німецький «Опель». Пропозиції італійця, котрий суттєво модернізував туринський автозавод, ще не переконали німецьку сторону. Існують побоювання, що у разі реалізації проекту італійський автовиробник закриє кілька підприємств у Німеччині, Австрії, Великобританії та в самій Італії. Військовий лідер Італійської федерації працівників металургів Джорджо Кремаски з приводу цього сказав.
Io credo che Marchionne debba essere riportato sulla terra. Farà l'amministratore delegato della Chrysler, ma intanto è
Я би радив Marchionne спуститися на землю. Він стане головою управління концерну Chrysler, але залишається також щільним представником Фіату. На італійському заводі справи кепські. У четвер в Турині відбудеться маніфестація працівників. Це буде вияв радикальної критики стосовно поведінки керівництва концерну. Виглядає, що Маркіон не робить велику кар'єру, а на працівників очікує велике безробіття. Має на увазі 15 тисяч запланованих звільнень лише в Італії.
Parliamo di 15.000 licenziamenti in Italia.
За даними німецької сторони, з 25 тисяч працівників «Опель» італійський стратег планує скоротити майже 10 тисяч. Глава «Фіат» уникає конкретних коментарів щодо можливих звільнень. В інтерв'ю британському часопису «Економіст» підприємець Маркіоне зазначив, що його план не передбачає закриття виробничих об'єктів, принаймні найближчим часом. Але для зменшення витрат скорочення персоналу – крок необхідний. Італійський бізнесмен говорить про поступове скорочення виробничих можливостей, щоб уникнути соціальних невдоволень. Різких масових звільнень не планується, дав зрозуміти голова правління автоконцерну. Пан Маркіоне намагається заспокоїти уряди Німеччини та інших країн, що вони не зіштовхнуться з новою хвилею безробіття та соціальних протестів у час найважчої економічної кризи за останні десятиліття. Італійські урядовці наразі позитивно оцінюють плани Фіат щодо створення європейського суперконцерну. Прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі зазначив.
Portare l'Italia fuori dalla crisi e credo che ce la faremo meglio di altri paesi.
Я впевнений, що Італія краще впорається з економічною кризою, ніж інші країни. Ми маємо успішні галузі, як легка промисловість, виробництво меблів, а тепер і автобудівництво. Надзвичайна угода Фіату щодо купівлі американського Крайслера – це ті позитивні моменти, які дають мені підстави стверджувати, що країна і цього разу подолає глибоку економічну скруту.
Відповідно до намірів італійської групи, нова компанія об'єднає 11 заводів Fiat і 10 європейських філіалів General Motors. За попередніми підрахунками експертів, якщо додати до цього ще й долю Chrysler, то Fiat щороку продаватиме 6-7 мільйонів автомобілів і зароблятиме 106 мільярдів доларів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Шведський досвід, як вижити в екстремальних умовах, переймають івано-франківці і донеччани. За 5 років співпраці Прикарпатського Червоного Хреста зі Шведським Союзом громадянська оборона підготовлено 20 інструкторів, які проводять заняття зі школярами, навіть дошкільнятами. А тепер для учнів ПТУ розпочалися заняття з надання невідкладної допомоги в догоспітальний період. Проєкт фінансує Шведське агентство з міжнародного розвитку. Про це розповідає Галина Добош.
Років 10 в українських школах проводяться уроки безпеки життєдіяльності, або, як дехто називає їх коротше, уроки здоров'я. Справа дуже потрібна, каже директор однієї з івано-франківських шкіл Марія Симочко. Але багато залежить від того, хто і як веде ці уроки. Чи це основна робота, чи додаток до годин педнавантаження. Студентки Надії Христя не так давно закінчили школу. Уроки безпеки пам'ятають, але зізнаються, що не впевнені, чи в екстремальній ситуації змогли б використати набуті знання, не розгубилися б. Практики було мало.
Ну, в принципі, було тільки так теоретично. Нас ознайомлювали, але так як діти це не дуже сприймали. Якби були якісь практичні заняття, було б цікавіше, мені здається.
Абсолютно серйозно до цього, так. Несерйозно ставляться.
Ми спробували змоделювати ситуацію. Заблудилися у лісі. Що насамперед робили б?
Кричали б, мабуть. Намагалися, щоб хтось почув.
У Швеції діти на таке ж запитання дадуть іншу відповідь. Нікуди не бігти, обійняти дерево, заспокоїтися і чекати. Тебе обов'язково шукатимуть і знайдуть. Щороку близько 100 тисяч шведів навчається поводженню в екстремальних ситуаціях і наданню само та взаємодопомоги у невідкладних моментах. Від школярів до водіїв, працівників поліції, пожежників. Тощо. Таке навчання проводить громадська організація «Громадянська оборона», маючи на це державне замовлення. У школах для цього є спеціальне обладнання – манекени, а заняття проходять у вигляді гри. Пересічні люди за це не платять. Є трирічна угода з урядом. І хоча зараз криза, каже представник цієї організації шведського міста Кумла Пека Кауконен, робота продовжуватиметься з огляду на її надзвичайну важливість.
Мета полягає в тому, щоб допомагати один одному. І це не має значення, чи це якась людина впала на дорозі, і ти перший, хто це помітив, і маєш допомогти. Чи мова йде про, скажімо, повінь, яка мала місце в Івано-Франківській області рік тому?
Вже 5 років співпрацюють Шведська громадянська оборона і Прикарпатський Червоний Хрест. Сприяла цьому землячка Зоряна Кікцьо, котра вийшла заміж за шведа і, виконуючи функції перекладача, запропонувала саме Івано-Франківщину для спільного проєкту «Як виживати в екстремальних ситуаціях». ситуаціях. Другим регіоном стала Донеччина. Підготовлено 20 інструкторів. За фахом це вчителі, медичні працівники, представники молодіжних організацій. У школах Івано-Франківська, Калуша, Косова серед менших дітей вони проводили навчання, як поводитися на дорозі, що робити, якщо загубилися у лісі, заняття зі старшими учнями, поводження при пожежі, інших надзвичайних ситуаціях. Тепер стартувала навчальна програма надання першої допомоги при невідкладних станах для учнів ПТУ. Потім така ж буде для старшокласників. Готуватимуть нових інструкторів за принципом «рівний рівному», каже голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерій Старченко.
Чим більше підготуємо інструкторів, тим більше у нас буде можливість навчити всіх бажаючих.
Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.